Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit, sunt Ioan Ciobotă, vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Astăzi discutăm despre globalizare împreună cu Marius Margea, doctor în filologie. Bună ziua!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Dincolo de ștergerea granițelor sau de anularea granițelor fizice, geografice, granițelor în ceea ce privește comunicarea, dincolo de tendința aceasta de orientare spre un sat global, așa cum spun teoreticienii globalizării, ce înseamnă globalizarea?
Globalizarea implică, în primul rând, sau dacă vreți la modul practic, globalizarea implică o însingurare a omului. De fapt, satul global de care se vorbește e un sat global cu ulițe pustii. În sensul în care...
Foarte, foarte bună punctarea. Un sat global cu ulițe pustii. Pe care...
în sensul
fiecare
în care...
închis în pătrățica
fiecare
lui.
E atomizat. E, dacă vreți, un sat având ușile caselor ferecate. Asta ca să aveți doar așa o comparație pentru modul în care era satul odinioară, un sat în care niciodată nu se încuiau porțile pentru că toată lumea avea încredere reciprocă unul în celălalt. Și uitați-vă la sistemele de alarmă care ne marchează globalizarea noastră plăpândă. Însă, globalizare poate să însemne sau înseamnă din perspectivă creștină și e ceea ce ne interesează în contextul discuției noastre, înseamnă tot mai mult o însingurare a omului, o izolare a lui, care poate fi privită ca un efect paradoxal al ceea ce ne propunem atunci când spunem că vom fi mult mai liberi, vom avea acces la mult mai multe informații, ne vom mișca nestânjeniți de tot felul de granițe, bariere, spații și așa mai departe. Ați văzut, lumea noastră dezvoltă foarte mult rețelele de socializare, rețele care sunt departe de a aduce acel confort, dacă vreți, psihic al omului, care se întâlnește într-o discuție pe care oamenii o pot avea unul cu celălalt. Rețelele de socializare...
Este corect spus rețele de socializare?
Rețelele de socializare ale lumii noastre sunt mai degrabă rețele de desocializare. Pentru că gândiți-vă, majoritatea din ascultătorii noștri cunosc Facebook-ul. Avem 2.000, 3.000, cred că putem ajunge până aproape de 5.000 de prieteni.
După aceea trebuie făcut alt cont.
Probabil că da. Se face un A prim, B prim. Însă marea problemă este că într-un moment de criză, dacă ai nevoie cu adevărat de un prieten din cei 4.700 de prieteni ai tăi, ar fi frumos să-ți răspundă 3 și să vină să fie alături de tine. Deci toată utopia aceasta postmodernă a comunicării, a socializării, în fond ajunge să se întoarcă împotriva noastră. Așa cum spuneam, izolându-ne tot mai mult, făcând din noi o mare de indivizi care... Fiecare încearcă să-și construiască propria traiectorie. Închipuiți-vă pur și simplu un model atomic în care fiecare atom își urmează fiecare electron își urmează traseul pe orbita stabilită și dintr-o dată toate orbitele acestea intră în coliziune. Pentru mine poate fi o imagine pentru lumea contemporană în care se ia acea mișcare haotică în care nimeni nu mai știe în ce direcție merge, toți vor să spună ceva, să transmită ceva. Însă până la urmă ne trezim într-o situație în care...
Toți vor să-și urle singurătatea.
Da, pustiunii ei.
Pustiu.
Absolut. Absolut. Este.
Privind lucrurile din perspectivă filozofică, în ce măsură sau cum am putea face deosebirea între orientarea spre individ și orientarea spre comunitate?
Privite din punct de vedere, hai să spunem așa, filozofiei creștine, diferențierea poate să o facă și trebuie să o facă biserica. Biserica e cea care trebuie să ofere într-o lume, dacă vreți, fie iertat termenul cu importantă încărcătură istorică, dar la colectivizarea lumii contemporane, biserica trebuie să ofere proiectul comunitar, a unei comunități în care oamenii să redevină partea unui întreg, a unui întreg care îl are ca normă, ca model și inițiator și ca pe Hristos. De aceea biserica este și trebuie să fie locul în care oamenii își regăsesc identitatea. O identitate pe care globalizarea, iertată-mi fie îndrăzneala pe care o am acum spunând, dar globalizarea ne-o frânge și nu ne-o construiește. Niciodată n-o să avem o identitate, n-o să putem estompa identitatea națională, dacă vreți, pentru o identitate europeană. sau nu o să putem estompa identitatea legăturilor de rudenie pentru identități suprastructurale. De aceea, cred că biserica e cea care poate să fie răspunsul la marea problemă a societății noastre. Se tot vorbește și mai ales media socialistă vorbește de pace socială. Biserica trebuie să fie cea care să aducă pacea socială propunând modelul lui Hristos, a unui model în care oamenii redevin frați, în care oamenii redevin aproapele celuilalt, în care oamenii știu să-și asume pe celălalt ca și pe partea vieții lor.
Ce s-ar putea face practic în vederea estompării sau frânării acestor tendințe de însingurare? S-ar putea face, de exemplu, un grătar în spatele blocului cu toți vecinii de pe scara respectivă sau ce s-ar putea face practic?
Da, putem încerca. Vedeți dumneavoastră, toate marile corporații își au în planul lor de management al angajaților au și astfel de așa numitele team building-uri. Dar multe dintre ele nu rezolvă problemele.
Problemele la team building sunt atunci când corporația îi cere angajatului să vină, dar fără soție sau fără soț, doar cu colega sau cu colegul.
Ca să construim echipa. Da. Pentru că aici intrăm într-o altă discuție. Deja corporația gândește totul prin prisma propriului profit. Pe mine mă interesează, dacă vreți să am o echipă mai bine legată, tocmai ca oamenii să-mi lucreze mai bine împreună și eu să obțin profit. Dar prin asta încerc să înlocuiesc familia lui de acasă, în fond. Adică încercând să induc ideea că la lucru e adevărata lui familie, ceea ce pe mine ca și corporație mă aranjează foarte mult.
Exact.
Îi spun omului, poți să uiți familia ta de acasă, în fond ea nu contează, ea e doar o anexă a existenței tale. Or, ceea ce spune biserica este că familia stă la baza societății, că familia stă, dacă vreți, la baza bisericii, biserica locală este suma familiilor bisericii locale, pentru că biserica respectă familia și lucrurile stau foarte simplu dacă stăm să le analizăm. Familia trebuie respectată și valorizată și considerată ca un dat primordial al omului prin simplu fapt că din familie ești parte cu întreaga ta viață. În corporație ești parte cu 8 ore, cu 12, dacă se întâmplă să lucrezi așa, sau cu cele care le faci peste program. Dar în familie intri prin legământ, în corporație intri prin contract. Și lucrurile sunt enorm de diferite.
Este o tendință globală de a construi aceste relații la nivelul companiilor multinaționale, dar după strategiile multinaționalelor încep să se orienteze și companiile mai mici. Și este o tendință globală de a construi relații bazate pe, într-un fel, pe etică creștină, cum spuneați dumneavoastră într-o discuție anterioară acestui interviu, dar totuși nebazate pe Biblie. Care este problema aici?
Dacă vreți, sintagma nu mi-aparține mie, aparține unui fost profesor de litere de la Cluj, Liviu Petrescu. El spunea că etica modernă este o etică protestantă fără transcendență. În fond, dacă privim spre etica protestantă, teoretizată de Weber și nu numai, ne-am dorit să avem toate achizițiile ei, să avem toată partea ei de rentabilitate, dar nu ne convine deloc instanța supremă la care o etică protestantă autentică se raportează, adică Dumnezeu.
Ideea de bază în etica protestantă este să muncesc ca și cum mă vede Dumnezeu, nu ca și cum mă vede șeful.
Și în etica noastră, idealul este să muncesc de dragul brandului. Să muncesc pentru ca brandul corporației din care eu fac parte să fie cu adevărat, dacă se poate, primul pe piață sau dacă nu, cel puțin foarte competitiv cu celelalte. Ori vedeți dumneavoastră, omul are și partea sa imaterială. Partea aceasta nevăzută care răspunde în eternitate că ne convine nouă, că nu ne convine, că vrem să o gândim așa sau nu. Și fiind omul, având partea aceasta imaterială, sufletul, având ceea ce Dumnezeu a pus în el, trebuie să se raporteze la ceva asemănător sieș. Ori nu le putem, astfel de lucruri nu le găsim nici în brandurile corporațiilor noastre, nici în marile idei pozitive care ni se vehiculează de...
Omul devine propria lui măsură. Ce se întâmplă atunci când din etica muncii despre care vorbeam adineaori, din etica protestantă, este scos sistemul de referință? Oamenii nu se mai raportează la Dumnezeu, ci se raportează, așa cum spuneați, la corporații. Ce se întâmplă în acel moment cu sufletul omului?
Păi sufletul omului nici măcar nu contează în spațiul corporatist. Deci, din start încercăm să eludăm partea, dacă vreți, partea care nu se trece a omului. Marele proiect al lumii contemporane e acesta. Omul este doar o materie, ba mai mult, și sună și mai trist, omul este doar o marfă care e folosit pentru o perioadă de timp și când și-a pierdut rentabilitatea, când ajunge la uzura morală, o înlocuim fără niciun resentiment. Dar din păcate pentru corporații, pentru globalizare, pentru proiectul acesta, noi ca oameni suntem mai mult decât niște pioni pe o tablă de șah. De aceea ajungem la atât de multe depresii, la o însingurare care, chiar dacă nu se mărturisește, se vede. De exemplu, auzisem la un moment dat, în cadrul unei corporații americane, au mers până acolo încât au interzis angajaților să lege relații de prietenie. Prietenie între un bărbat și o femeie care, noi spunem din perspectivă creștină, să ducă la căsătorie, nu la altceva. Ori să ajungi să interzici așa ceva unor oameni care își petrec, ai doi tineri necăsătoriți și stau de 4 ani de zile pe aceleași scaune și încep să se placă și să împărtășească un set de valori comune și să spui, voi n-aveți voie să deveniți soț și soție niciodată de dragul brandului care stă deasupra voastră, e pur și simplu uzurparea instanței divine. Să ai pretenția că tu poți să normezi viața de dincolo de cele 8 ore de muncă ale omului care ai de-a face.
Spre finalul discuției noastre, care credeți că ar putea fi posibile concluzii la această foarte scurtă și telegrafică abordare a globalizării?
Concluzia creștină care o putem oferi acestei situații contemporane nouă este aceea de a încerca prin biserică, prin apropierea de Evanghelie și de Hristos, să ne regăsim o identitate pe care lumea încearcă să ne o fure și să ne o frângă. Și identitatea aceasta, așa cum spuneam, nu o văd articulându-se altfel decât în cadrul bisericii, decât ca parte, ca mădulară a trupului lui Hristos. Pentru că altfel putem ajunge la ceea ce spuneau expresioniștii începutului de secol 20, la omul mecanomorf. Era una din marile teme ale începutului de secol în care oamenii spuneau pur și simplu, era frica atunci și e realitatea noastră de astăzi, că omul ajunge să devină o structură mecanică care primește ordine, le execută și nu are nicio părere vis-a-vis de ceea ce a făcut. Pur și simplu, singura lui instanță e să-și îndeplinească bine, haideți să fim contemporani, task-ul dat.
Da, un sclav modern, și spunea cineva într-o prezentare, de fapt aceasta este și tendința sau dorința, un sclav care beneficiază de concedii, care își poartă singur de grijă, de mâncare, de îmbrăcăminte.
Și se oferă singur ca și slav.
Da, așa este. Dumnezeu să ne ajute să fim sclavi ai lui Hristos, robi ai lui Hristos, ca să fim liberi cu adevărat. La sfârșit v-aș ruga să încheiem cu o rugăciune împreună cu toți cei care se simt singuri în această construcție numită satul global, așa cum spuneați la început, plină de ulițe pustii, de străzi pustii în care fiecare stă baricadat în casa lui și poate chiar și cu cel cu care împarte patul comunică prin e-mail sau prin telefon mobil.
Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, venim la Tine, pentru că bazele lumii acesteia le-ai pus Tu, Doamne, pentru că știm că bazele ei stau acolo în Eden, într-o lume care ai gândit-o perfectă, Doamne, și știm că Tu ne-ai gândit pe noi să fim partea unei lumi perfecte. Doamne, știm că perfecțiunea nu se atinge pe pământul acesta, dar știm că ne-ai lăsat un model care să ne trimite cu gândul la Tine și la lucrarea care vrei să o faci cu fiecare dintre noi. Și acesta e trupul Tău, Biserica lui Hristos. De aceea te rog să ne ajuți pe noi și pe ascultătorii noștri, pe fiecare, să ne apropiem de biserică, pentru că apropiindu-ne de ea ne apropiem de tine, să ne apropiem de Evanghelie și să ne lăsăm cu adevărat formați de tine, mângâiați de tine, ajutați de tine. Să ajuți, Doamne, pe toți ascultătorii noștri să găsească în tine un adevărat tovarăș de drum, un prieten bun, un mângâietor și un Dumnezeu care mântuiește. Căci binecuvântat ești Tu, Tatăl nostru, împreună cu Domnul Iisus și Sfântul Tău Duh. Amin.
Vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am discutat astăzi despre globalizare împreună cu Marius Margea, doctor în filologie. Sunt Ioan Ciobotă, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Dumnezeu să vă binecuvânteze!